ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดพุทธบูชาค่ะเราจะมาเจอกับคุณผู้ฟังนะคะพร้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆค่ะวันนี้นะคะอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์และดิฉันสรัญญาสรัญชาติก็กลับมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องสันเป็นไงคะรู้สึกสถานการณ์อากาศบ้านเราเป็นไงบ้าง
สนุกสนานมาก เพราะว่าร้อนจัดแล้วก็หนาวจัดกว่าเดือนธันวาที่ผ่านมา
ช่วงนี้ก็รู้สึกกลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้วนะจริงๆพี่ก็ชอบหนาวนะวันนั้น2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยอากาศหนาวรู้สึกแบบโอ้โหหนาวยิ่งกว่าหน้าหนาวอีกนะทั้งเย็นทั้งหนาวทั้งเยือกเลยนะไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะนอนกลางคืนก็สบายมากเลยแต่ตอนนี้ก็กลับมาสู่สภาพเมืองไทยปกติคือร้อนระอุแล้วก็แผดเผาเลยนะโอเคยังไงเราก็ต้องอยู่ให้ได้ใช่ไหมคะในสภาพทุกสภาพแล้วก็ค่อยปรับใจของเราก็แล้วกันวันนี้ช่วงแรกของเราน้องซันมีอะไรมาเล่าคะ
ช่วงแรกของเราวันนี้ก็พบกับช่วงของบอกเล่า90เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับป้าหนุ่ยนะคะหรืออาจารย์กุลวดีค่ะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่จีพอจะทราบไหมคะ
ทราบอยู่นะคะเป็นเรื่องของเทศกาลหน้าร้อนอย่างนี้ท่านผู้ฟังลองเดาสิคะว่าหน้าร้อนเดือนมีนาเมษานะคะสมัยก่อนแถวสนามหลวงนะคะก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนผู้ใหญ่เด็กนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะที่ไปเชิดไปชักกันอยู่บนฟ้านั่นแหละนะคะนั่นก็คือเทศกาลของว่าวนะคะช่วงลมว่าวมานะคะ
จำได้ว่าเคยเล่นอยู่ไม่กี่หนค่ะเพราะรู้สึกว่าเล่นยากมากคือจูงยังไงว่าวก็ไม่ลอยวิ่งจนเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะพี่จี
มันเหมือนกับเป็นเทคนิคนะแล้วก็ต้องเรียนรู้เทคนิคแล้วอีกอย่างว่าวมันต้องเป็นว่าวดีที่สมดุลน่ะใช่ไหมคะแล้วก็จังหวะดีๆมันก็ขึ้นได้เหมือนกันนะคะสนุกมากนะตอนที่ว่าวมันกินลมแล้วมันก็ลอยอยู่บนฟ้านี่เรารู้สึกเหมือนเราเหาะขึ้นไปอยู่บนฟ้าด้วยนะคะวันนี้พี่หนุ่ยคงมาเล่าเรื่องประวัติกันมั้งคิดว่าที่เรารู้จักกันก็มีว่าวปักเป้ากับว่าวจุฬาใช่ไหมแล้วบางทีก็อาจจะมีว่าวแปลกๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะว่าวงูเพราะนั้นก็ต้องรอฟังนะคะว่าว่าวนี่เป็นยังไงนั่นก็คือช่วงแรกนะคะช่วงที่สองก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์รัชนีกับอาจารย์แจนนะคะสองท่านนี้ก็จะมาคุยกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์ในญี่ปุ่นนะคะเราก็ยังติดตามกันอยู่ใช่ไหมซัน
ก็นะวันยิ่งดูข่าวก็คือดีที่ทางญี่ปุ่นนะคะเขามีภาพข่าวที่ทำให้เราเห็นชัดแล้วก็เห็นถึงความเป็นคนญี่ปุ่นที่มีระเบียบวินัยแล้วก็มีความอดทนนะคะ
นะคะต้องรอฟังอาจารย์รัชนีว่าอาจารย์จะมาพูดในแง่มุมไหนนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงที่3นะคะพบกับพี่จี๊ดนั่นเองนะคะพี่จี๊ดวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังบ้างคะ
ก็วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพสายตานะคะเพราะว่าคิดว่านึกถึงวัยเราแล้วก็คนอีกหลายคนที่ทยอยตามกันขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้งานเกี่ยวกับสายตาแล้วก็ทางด้านคอมพิวเตอร์นี่ใช้อยู่ตลอดเวลานะในงานทุกประเภทนี่เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเวลาเราเร่งเรารีบเราต้องทำเนี่ยทุกวันนี้ก็คือมันทำให้สายตาเนี่ยมีปัญหากันเยอะนะแล้วก็ทางร่างกายด้วยในเรื่องของโรคของออฟฟิศซินโดรมมันก็เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยต้องมากระตุ้นเตือนว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับสายตาทางคอมพิวเตอร์เนี่ยควรจะต้องหันมาดูแลใส่ใจเรื่องการถนอมการดูแลจะทำอะไรที่จะช่วยดูแลได้พี่คิดว่าจะได้กลับไปดูแลตัวเองได้นะคะของซันใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานไหมในแต่ละวัน
ก็ถ้านับเวลาทำงานก็8ชั่วโมงค่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะเกินค่ะก็คือแบบว่าบางทีเราก็อ่านนู่นอ่านนี่ในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่แล้วจริงๆนะตามคำแนะนำเขาบอกว่าไม่ควรใช้เกินวันละ1ชั่วโมงแล้วจริงๆเราหนีได้ไหมคะซันไม่ได้ในสภาวะจริงๆเนี่ยมันใช้เกินอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็คืออันนี้มันแก้ไขไม่ได้แต่อาจจะเพลาลงได้หรือว่าทำให้มันแบบ มีช่วงพักบ้างหรือว่าจะดูแลตัวเองไงที่จะทำให้มันฟื้นฟูสมรรถนะทางสายตาได้เนี่ยก็อาจจะต้องดูแลนะ
ค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือ3ช่วงของเราที่จะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะซัน
ค่ะใช่ค่ะ
สำหรับวันนี
้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอเชิญติดตามฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับป้าหนุ่ยในช่วงบอกเล่า90ในวันที่22มีนาคมนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยขอเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเดือนมีนาคมอยู่บ้างคือในช่วงประมาณกลางๆเดือนเนี่ยนะคะเราก็มีลมหนาวเข้ามาและเวลาที่เรามีลมหนาวเนี่ยก็เป็นช่วงที่เด็กๆหลายๆคนเนี่ยจะสนุกกับการเล่นว่าวนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยขอเล่าเรื่องของว่าวซึ่งป้าหนุ่ยได้ข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งนะคะอย่างเช่นหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเราก็ข้อมูลจากหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบทความนะคะเรื่องว่าวไทยของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณพันจันทร์รวมถึงเว็บไซต์อีกหลายเว็บไซต์เลยค่ะป้าหนุ่ยขอเริ่มเรื่องว่าประวัติของว่าวประวัติของว่าวเนี่ยไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะคะว่าเกิดขึ้นที่ไหนเป็นครั้งแรกแต่ว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเกิดขึ้นมานานมากแล้วอย่างเช่นที่ประเทศจีนเนี่ยมีการประดิษฐ์ว่าวขึ้นจากโครงไม้ไผ่และผ้าไหมเมื่อประมาณ1,000ปีก่อนคริสตกาลที่กรีกก็จะมีหลักฐานเป็นภาพนะคะเป็นภาพของสาวกรีกเนี่ยเล่นว่าวประมาณ400ปีก่อนคริสตกาลส่วนประเทศไทยเนี่ยมีหลักฐานว่าเรารู้จักเล่นว่าวกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า700ปีมาแล้วจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มที่13นะคะได้กล่าวไว้ว่ามีการเล่นว่าวมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยคือตั้งแต่สมัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ในสมัยโน้นนะคะสมัยสุโขทัยเนี่ยที่รู้จักกันดีคือว่าวงาวต้องเรียกว่าเป็นว่าวที่เก่าแก่ที่สุดของไทยนะคะว่าวงาวหรือว่าวดุ๋ยดุ๋ยเนี่ยเป็นว่าวที่จะส่งเสียงดังเวลาลอยอยู่ในอากาศคำว่าว่าวเหงาเนี่ยนะคะเป็นว่าวที่ใช้เล่นในพิธีแคลงคำว่าแคลงก็แปลว่าว่าวเป็นภาษาเขมรนะคะมีปรากฏในกาบหอโคลงนิราศทานโศกของเจ้าฟ้าธัมมาธิเบศว่าพิธีแคลงก็คือพิธีชักว่าวขอลมในเดือนอ้ายคราวนี้จากสมัยสุโขทัยก็ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะว่าวยังคงเป็นกีฬาที่คนนิยมเล่นจะเรียกว่ากีฬาไหมก็คือเป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งนะคะในสมัยอยุธยานี่เองก็มีว่าวเกิดขึ้นอีกนอกจากว่าวดุ๋ยๆละทีนี้ก็มีว่าวอีก2ประเภทคือว่าวจุฬากับว่าวปักเป้านะคะหรือว่าวปักเป้าว่าวจุฬาเนี่ยในสมัยสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยทรงใช้ว่าวจุฬาเนี่ยในการสงครามนะคะอย่างเช่นคราวที่พระยายมราชเจ้าเมืองนครราชสีมาเป็นกบฏพระเพทราชาส่งกองทัพไปปราบแต่ตีเมืองไม่สำเร็จเลยใช้อุบายเผาเมืองด้วยการนำว่าวจุฬาขึ้นแล้วก็ผูกหม้อบรรจุกระสุนดินดำเข้ากับสายป่านว่าวจุฬาใช้ชนวนถ่วงเวลาไว้แล้วก็ชักให้ข้ามกำแพงเมืองนครราชสีมาและจุดชนวนเกิดระเบิดไฟไหม้ขึ้นก็เกิดความระส่ำระสายในเมืองทหารอยุธยาก็เข้าเมืองได้สำเร็จนะคะการแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้าเนี่ยมีหลักฐานทางจดหมายเหตุเลยนะคะของมองเซลเดลาลูแบร์ซึ่งเป็นอัครราชทูตจากราชสำนักฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งมาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านเขียนบรรยายไว้ในจดหมายเหตุการณ์เดินทางว่าว่าวของสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามปรากฏในท้องฟ้าของทุกเดือนตลอดระยะเวลา2เดือนของฤดูหนาวและทรงแต่งตั้งขุนนางให้คอยผลัดเปลี่ยนเวรกันถือสายป่านไว้นะคะส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ยังคงมีการเล่นว่าวกันอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเนี่ยเล่นว่าวได้ที่ท้องสนามหลวงแต่ก่อนนั้นเนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครไปเล่นว่าวใกล้พระมหาราชวังเนี่ยอาจจะมีโทษถึงตัดมือเลยนะคะเพราะว่าว่าวเนี่ยอาจจะลอยไปทำลายยอด แล้วก็เครื่องประดับของตัวประสาทได้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดให้มีการแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้าที่หน้าพระที่นั่งชิงถ้วยทองคำพระราชทานโดยพระองค์เนี่ยเสด็จเป็นองค์ประธานในงานแข่งขันเลยนะคะเริ่มกันมาตั้งแต่พุทธศักราช2499นะคะพอมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงฟื้นฟูกีฬาว่าวขึ้นโดยทรงโปรดให้มีการจัดตั้งสมาคมกีฬาว่าวนะคะคือชื่อสมาคมกีฬาสยามหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็มีการแข่งขันกีฬาว่าวจุฬาปักเป้าขึ้นเป็นประจำปีหลังจากนั้นก็ว่างเว้นไปเนื่องจากว่าว่าวเนี่ยเป็นตัวปัญหากับระบบการจ่ายไฟเพราะว่าว่าวมักจะไปติดสายไฟและบางทีคนเล่นเนี่ยก็ไปถูกไฟดูดถึงชีวิตก็มีนะคะแต่พอมาถึงวันที่3เมษายนนะคะพุทธศักราช2526ราชการกับเอกชนเนี่ยร่วมมือกันจัดการฟื้นฟูกีฬาว่าวขึ้นโดยการจัดงานมหกรรมว่าวไทยนะคะก็มีการประกวดว่าวชนิดต่างๆทั้งว่าวสวยงามประเภทความคิดแล้วก็ว่าวตลกขบขันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในงานนี้ด้วยนะคะในแต่ละภาคของประเทศไทยเนี่ยมีแตกต่างกันไหมนะคะก็จะเห็นว่าในภาคกลางเนี่ยมีรูปแบบ2รูปแบบคือแบบดั้งเดิมนะคะที่พูดถึงคือจุฬาปักเป้าดุยดุยว่าวหางว่าวอีลุ้มนะคะแล้วก็มีว่าวอีแพรนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่คือจะมาจากต่างประเทศจะเห็นว่าเป็นรูปงูเห็นไหมคะมีว่าวงูว่าวนกรวมไปถึงว่าวผีเสื้อว่าวปลามีแตกต่างกันขึ้นมาส่วนทางภาคเหนือนะคะมีรูปแบบของว่าวเนี่ยทำอย่างง่ายๆคือมีโครงทำจากไม้ไผ่เอามาไขว้กันนะคะมีแกนกลางแล้วก็อีกอันหนึ่งโค้งทำเป็นปีกแล้วก็แต่ไม่ได้ใช้เชือกช่วยในการทำโครงนะคะเอากระดาษปิดทับโครงไปเลยรูปร่างของว่าวเนี่ยคล้ายๆกับว่าวปักเป้าแต่ไม่มีหางไม่มีผู้นะคะแล้วก็มีอยู่แค่ประเภทเดียวชนิดเดียวว่าวที่นิยมมากในภาคเหนือคือว่าวดุยๆนะคะหรือทางนั้นจะเรียกว่าว่าวสองห้องนะคะแล้วก็มีว่าวอีลุ้มแล้วก็ว่าวรูปแบบใหม่ก็มีเหมือนกันส่วนภาคตะวันออกนะคะก็จะมีว่าวเหมือนกับภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะคะยังรวมไปถึงว่าวหางว่าวหัวแตกว่าวใบมะกอกนะคะทีนี้ทางอีสานบางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีทั้งว่าวดุยๆนะคะแล้วก็ว่าวอีลุ้มว่าวปลาทดทงว่าวประทุนนะะบางครั้งก็มีการแข่งขันกันในงานบุญเช่นบุญกุ้มข้าวใหญ่นะเขาก็จะมีการชักว่าวว่าดูซิว่าใครจะขึ้นได้สูงที่สุดนะคะหรือเสียงดังเพราะที่สุดหรือว่าสวยที่สุดที่นี่ทางภาคใต้ภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะที่สงขลานะคะจะมีว่าวที่เป็นพวกเป็นรูปนกอย่างเช่นว่าวนกปีกแอ่นว่าวนกยูงนะคะรวมไปถึงว่าวปลาวาฬว่าวกระและที่เป็นที่เล่นกันมากๆเลยนิยมมากเลยก็คือว่าววงเดือนนะคะที่เรียกว่าว่าววงเดือนเนี่ยเขามีภาษาเป็นมาจากภาษามลายูนะคะว่าวาบูแลซึ่งแปลว่าว่าวเดือนบางทีก็มีส่วนด้วยกันว่าว่าวบูหลันนะคะนิยมเล่นกันในภาคใต้ตอนล่างผู้เล่นเนี่ยจะต้องชักขึ้นในเวลาบ่ายแล้วก็ให้ว่าวเนี่ยไปลงในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งคือเรียกว่าอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็เยี่ยมมากเท่านั้นนะคะนักเล่นว่าวชาวใต้เนี่ยเขาจะนิยมประชันเสียงแอกถ้าหากว่าว่าวตัวไหนมีเสียงแอกดังแล้วก็ไพเราะกว่าคนอื่นๆว่าวนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปนะคะว่าววงเดือนเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะปีกเนี่ยขนาดของปีกนะคะประมาณ 3-4 เมตรแล้วต้องใช้คนส่งว่าวหลายคนมากแล้วก็คนชักก็สัก 3-4 คนนะคะเราก็จะมาดูประเภทถ้าเราดูตามจำนวนสายนะคะก็จะแบ่งได้เป็น4ประเภทว่าวสายเดี่ยวว่าว2สายว่าว3สายแล้วก็ว่าว4สายว่าวสายเดี่ยวเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆอีกนะคะมีว่าวแบนนะคะว่าวโค้งว่าวกล่องนะคะว่าวเลื่อนว่าวหมุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ตัวลักษณะของว่าวเนี่ยนะคะอย่างว่าวอีลุ้มเนี่ยค่ะว่าวอีลุ้มจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะมีไม้ไผ่เป็นโครงสองอันอกคืออกกับปีกอกปีกอกเนี่ยสั้นกว่าปีกเล็กน้อยนะคะกระดาษที่ใช้ทับเนี่ยก็เป็นกระดาษว่าวซึ่งจะวางเป็นพิเศษบางค่ะซึ่งจะบางเป็นพิเศษส่วนปลายของปีกสองข้างเนี่ยจะติดผู้กระดาษเพื่อช่วยในการทรงตัวให้ว่าวลอยในอากาศน ะคะแล้วก็มีหางทวงน้ำหนักไม่ให้ว่าวสายไปสายมาส่วนว่าวปักเป้าเนี่ยลักษณะก็คล้ายกับว่าวอีลุมนะคะแต่ว่าไม้ส่วนโครงที่เป็นปีกเนี่ยจะแข็งกว่าปีกของอีลุมก็ต้องมีหางที่ทำด้วยผ้าเป็นเส้นยาวถ่วงอยู่ที่ส่วนท้ายนะคะพอชักแล้วก็จะใส่ตัวไปมานะคะแล้วก็มาถึงว่าวจุฬาว่าวจุฬาเนี่ยจะมีลักษณะเป็น5แฉกท่านพอนึกออกไหมคะแล้วก็ประกอบเป็นโครงขึ้นด้วยไม้5อันท่านว่ากันว่าถ้าจะทำว่าวจุฬาเนี่ยนะคะต้องใช้ไม้ไผ่สีสุกที่อายุประมาณ 3-4 ปีนะคะเพราะว่าเนื้อไม้เนี่ยจะมีน้ำหนักเบาเหนียวยืดหยุ่นนะคะไม่หักง่ายแล้วก็จะเลือกที่มีปล้องยาวเรียวเรียกว่าเพชรไม้เอามาเหลาทำเป็นโครงว่าวนะคะไม้อันกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าอกแล้วก็เหลาปลายเรียวหัวท้าย1อันอีก2อันจะผูกขนาบตัวปลายจรดกันเป็นปีกนะคะแล้วก็อีก2อันจะเป็นขาว่าวเรียกว่าขากบแล้วก็มีการขึงได้เป็นตารางตลอดตัวว่าวเลยเรียกว่าผูกสักนะคะแล้วก็ปิดทับบนโครงด้วยกระดาษสาการทำว่าวเนี่ยจึงได้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของง่ายนักนะคะต้องมีภูมิปัญญาต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับว่าวแล้วก็มีความอดทนมีสมาธิสูงเชียวเพราะว่าถ้าหากว่าทำไม่ถูกสัดส่วนแล้วเนี่ยว่าวก็จะพอขึ้นไปแล้วก็จะไปเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วบางทีก็ดิ่งลงสู่พื้นได้ง่ายๆคือทำให้คนซึ่งชักไม่เก่งอยู่แล้วก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่นะคะก็นี่มีอีกชนิดหนึ่งคือว่าวเก่าสุดนั่นแหละคือว่าวดุยๆนะคะว่าวดุยๆเนี่ยก็รูปร่างเหมือนกับว่าวจุฬานะคะแต่ว่าขากบเนี่ยเป็นรูปเดียวกับปีกติดอยู่ซ้อนกันส่วนบนใหญ่นะคะส่วนล่างจะเล็กสุดตัวตอนล่างเนี่ยจะมีไม้ขวางสำหรับผูกหางแล้วก็จะมี2หางนะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวส่วนบนของหัวไม้อันที่เป็นอกเนี่ยจะยื่นออกมาประมาณคืบหนึ่งนะคะเป็นเดือยในลักษณะสี่เหลี่ยมเพื่อจะเสียบที่ทำเสียงตรงนี้เองที่ทำให้เขามีเสียงดังได้นะคะเป็นคันที่เหมือนที่ทำกระสุนหรือธนูนะคะทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็เจาะรูให้เป็นสี่เหลี่ยมกึ่งกลางคันให้พอดีกับเดือยสี่เหลี่ยมที่ยื่นออกมาตัวกลางที่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยนะคะเขาจะใช้ไม้ไผ่หรือหวายเส้นโตๆนะคะเหลาเป็นแผ่นบางๆแล้วก็เอาปลายเชือกสองข้างผูกติดกับปลายคันพอติดเครื่องทำเสียงเนี้ยแล้วก็ว่าวอยู่ในอากาศแล้วเนี่ยนะคะพอสายลมมาปะทะพลิ้วตัวก็จะเกิดเป็นเสียงขึ้นค่ะทีนี้การเล่นกีฬาหรือการแข่งขันจุฬาปักเป้าเนี่ยเขามีกฎระเบียบอะไรกันยังไงบ้างนะคะเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าจุฬาเนี่ยเขาจะมีอาวุธแล้วปักเป้าก็มีอาวุธนะคะอาวุธของว่าวจุฬาเนี่ยจะอยู่ตรงสายว่าวเรียกว่าจำปานะคะใช้สำหรับเกี่ยวเหนียงแล้วก็หางของว่าวปักเป้าแล้วส่วนว่าวปักเป้าเนี่ยเขาจะมีอาวุธที่เรียกว่าเหนียงประกอบไปด้วยสายทุงและสายยืนนะคะสายทุงก็จะยาวกว่าสายยืนเล็กน้อยแล้วก็ว่าวจุฬาเนี่ยที่ใช้ในการแข่งขันเนื่องจากว่าว่าวจุฬาจะใหญ่กว่าว่าวปักเป้านะคะว่าวจุฬาเนี่ยจะมีขนาดอกตั้งแต่80นิ้วขึ้นไปส่วนว่าวปักเป้าเนี่ยจะมีขนาดอกเล็กกว่านะคะประมาณสัก34นิ้วครึ่งแล้วก็ตัวว่าวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะสมมุติว่าวันไหนที่ลมแรงมากเขาก็จะใช้ว่าวชนิดแข็งซึ่งการเหลาโครงว่าวเนี่ยก็ต้องให้ไม้ค่อนข้างแข็งนะคะใช้ในถ้าไปใช้ในวันที่มีสภาพลมอ่อนนะคะว่าวจะหนักแล้วก็ตกลงมาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนอีกชนิดหนึ่งคือว่าวชนิดกลางอันนี้การเหลาโครงว่าวจะไม่แข็งไปไม่อ่อนไปใช้ในวันที่ลมไม่แรงมากไม่อ่อนมากนะคะสุดท้ายก็คือว่าวชนิดอ่อนซึ่งก็จะเหลาโครงว่าวให้อ่อนกว่าว่าวชนิดกลางอีกอันนี้ใช้ในเวลาที่ลมอ่อนมากๆนะคะแล้วก็การที่จะเล่นว่าวจุฬาเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดจำนวนสายนะคะยิ่งสายว่าวมากก็ถือว่ายิ่งได้เปรียบคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นในการแข่งขันเนี่ยก็อาจจะมีว่าวหักหรือฉีกขาดนะคะถ้าหากว่าว่าวจุฬาสามารถทำให้เหนียงไปพันกับจำปาได้เนี่ยหรือเหนียงของปักเป้าขาดในการต่อสู้แล้วเนี่ยจุฬาก็จะเป็นฝ่ายชนะคือดึงลงไปให้ไปตกในแดนของว่าวจุฬานะคะแล้วก็ในทางกลับกันถ้าปักเป้าสามารถดึงเอาว่าวจุฬาเข้ามาแล้วก็ให้จำปาเนี่ยตกลงมาในแดนของว่าวปักเป้าได้ก็เป็นการแพ้ชนะกันตรงนี้นะคะทีนี้ก การจัดงานว่าวไทยกับว่าวนานาชาติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคือเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2532นะคะแล้วก็แข่งกันที่มีการโชว์นะคะทั้งว่าวไทยว่าวนานาชาติแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าวรูปอะไรที่แปลกๆแล้วก็ใหญ่ๆเยอะแยะมากเลยนะคะอย่างเช่นที่พัทยาชลบุรีนะคะหรือว่าอย่างสนามศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่อยุธยาหรือว่าที่ศูนย์กีฬาเมืองทองธานีรวมไปถึงที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะจังหวัดประจวบนอกจากเรื่องของการแข่งขันแล้วนะคะหรือว่าการแสดงว่าวแล้วเนี่ยก็จะมีในช่วงปกติแล้วนะคะจะมีในช่วงหน้าร้อนก็คือมีนาคมถึงเมษายนเพราะว่าเราได้ลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลมตะเภาหรือลมว่าวนะคะพวกภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้เนี่ยก็เลยมักจะเล่นว่าวกันในฤดูนี้ทีนี้ป้าหนึ่งขอเสริมท้ายเรื่องของประโยชน์จากว่าวนะคะว่าเขาใช้สอยประโยชน์อะไรกันบ้างเริ่มที่ประเทศไทยก่อนนะคะจากบทความว่าวไทยของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณพันจันทร์เนี่ยท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะเขตพิษณุโลกท่านกล่าวว่าว่าวเนี่ยได้ใช้กับจิตรกรรมไทยก็มีคือมีการวาดภาพว่าวในจิตรกรรมฝาผนังนะคะอย่างเช่นที่วิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีอยู่ที่กรุงเทพที่พระโบสถ์วราชประดิษฐ์นอกจากที่จะมีว่าวเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในงานจิตรกรรมฝาผนังแล้วเนี่ยนะคะถ้าใครที่ไปวัดมหาธาตุเมืองเฉลียงแล้วได้กราบพระพุทธรูปคือพระร่วงกับพระลือซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่อยู่ในวิหารด้านหน้าสุดที่วัดนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีการตั้งว่าวจุฬาปักเป้ารวมอยู่ในพวกเครื่องบูชาด้วยเพราะฉะนั้นว่าวก็ใช้เป็นเครื่องบูชาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราย้อนไปดูประวัติของว่าวหรือการใช้ว่าวเนี่ยค่ะเราจะพบว่าว่าวใช้ได้มากกว่าแค่เอามาเล่นกันซะอีกอย่างเช่นตั้งแต่ปีประมาณปีพุทธศักราช2292ย้อนหลังไปนานมากนะคะว่าวเนี่ยใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และก็อุตุนิยมวิทยาคือมีการใช้ว่าวเพื่อที่จะมีการติดเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นไปที่ระดับความสูง 3,000 ฟุตนะคะแล้วก็ใช้ว่าวเนี่ยตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิตอนนั้นเนี่ยเป็นงานของอเล็กซานเดอร์วิลสันกับโทมัสเมลวิลนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการใช้ว่าวเนี่ยเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตุนิยมวิทยาเช่นใช้วัดอัตราความเร็วของลมนะคะหรือบางทีก็วัดระดับความสูงวัดความชื้นนอกจากนี้มีการใช้ว่าวในการทำสงครามนะคะอย่างเช่นที่จีนนะคะก็มีการใช้ว่าวตัวใหญ่เลยนะคะยกผู้สังเกตการขึ้นไปในอากาศเพื่อจะไปสอดส่องความเคลื่อนไหวของข้าศึกนะคะหรือบางทีก็ใช้สร้างเสียงใช้ทำเสียงดังๆเนี่ยเป็นสงครามจิตวิทยานะคะคือเสียงมันจะดังแหววแหววแหววนี่คนที่เป็นข้าศึกเนี่ยพอได้ยินเข้านะคะสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกเอ๊มีศัตรูมาเยอะมากมายหรือเปล่าก็ต้องแตกทับกันไปนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังใช้ว่าวในการลงโทษนักโทษนะคะอย่างที่เกาหลีนะคะก็มีการชักว่าวใหญ่เนี่ยแล้วก็นักโทษชักขึ้นไปจากหอคอยถ้ารอดชีวิตก็ได้รับการปล่อยตัวไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีการเอาใช้ว่าวอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเป็นกีฬาผาดโผนนะคะคือหรือที่เรียกว่าไคท์เซิร์ฟเป็นกีฬาโต้คลื่นเหินเวหาชนิดหนึ่งไคท์เซิร์ฟหรือไคท์บอร์ดดิ้งเนี่ยนะคะเป็นกีฬาที่อยู่บนบอร์ดใช้แผ่นกระดานลอยน้ำนะคะไม่ใช่เสาแล้วก็ไม่มีใบเรือนะคะแต่ว่าใช้แรงลมเป็นพลังขับเคลื่อนให้บอร์ดเนี่ยมันพุ่งไปเหนือน้ำคล้ายๆวินเซิร์ฟนะคะแต่ว่าใช้ตัวว่าวขนาดใหญ่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการกินลมถ้าหากว่าจะบังคับให้เดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็ใช้เชือกเป็นตัวควบคุมแล้วผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะมีการโชว์ลวดลายนะคะมีทั้งที่เหินขึ้นฟ้าหรือก็หกเขมรตีลังกาในอากาศแล้วก็ต้องกลับสู่ผิวน้ำให้ปลอดภัยด้วยซึ่งเป็นกีฬาที่ไม่แข็งแรงจริงก็เห็นจะเล่นลำบากนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยใช้เวลาไปเยอะพอสมควรนะคะก็ถ้าหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องอะไรเนี่ยค่ะบอกมาทางคุณซันนะคะ024708744บัดนี้จะหามาเล่าสู่กันฟังค่ะสวัสดีค่ะ
เ
ทนาหน้าใหม
่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันรัชนีเดชสิงห์นะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภทูหวังทองค่ะ
ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสนทนาหน้าใหม่นะคะช่วงนี้ถ้าเราได้รับรู้ข่าวสารกันเนี่ยข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นที่น่าสนใจของผู้คนทั่วไปก็คือว่าข่าวการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะข่าวตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองเซนไดในแคว้นของมิยาหนินั่นเองนะคะที่เป็นข่าวค่อนข้างสร้างความเสียใจให้กับผู้คนที่ได้รับข่าวสารนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรงครั้งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได
้ค่ะนับได้นะคะว่านี่เป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีความรุนแรงเทียบเท่าหรือมากกว่าความเสียหายที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่2ต่อประเทศญี่ปุ่นซะอีกค่ะ
ใช่ค่ะในวันศุกร์ที่11มีนาคมปี2554ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้เกิดแผ่นดินไหวที่อยู่ในระดับตอนแรกเมื่อข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในระดับที่ประมาณ 8.9 ริกเตอร์แต่ว่าเมื่อหลังจากนั้นประมาณสัก 4-5 วันก็ได้มีการแก้ข่าวว่าระดับความรุนแรงนั้นอยู่ที่9ริกเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับความรุนแรงอย่างมากของการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในโลกเลยก็ว่าได้นะคะ
ค่ะริกเตอร์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นหน่วยวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะคะริกเตอร์เนี่ยภาษาอังกฤษจะสะกดแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นชื่อของผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหวชาวอเมริกันคนหนึ่งนะคะสะกดว่า RICHTER นะคะแต่อ่านว่าริกเตอร์นะคะซึ่งตั้งแต่มีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยเขาว่ากันว่ายังไม่มีครั้งไหนเนี่ยเกินระดับ9เลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่เป็นความรุนแรงระดับ9ริกเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงที่สูงมากจริงๆ
ค่ะใช่ค่ะแล้วแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่ใต้น้ำนั่นเองนะคะนิดนึงภาษาอังกฤษถ้าพูดถึงคำว่าแผ่นดินไหวเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า earthquake นะคะ earthquake หมายถึงว่าการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองพอในเมื่อการเกิดแผ่นดินไหวใต้น้ำแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสึนามิก็จะมีค่อนข้างสูงนั่นเองและครั้งเนี้ยการเกิดสึนามิเนี่ยนะคะก็เกิด10นาทีหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนั่นเองคือว่าพอเวลาสัญญาณเตือนภัยของสึนามิที่เมืองนี้ดังขึ้นปุ๊บหลังจากนั้นเพียงแป๊บเดียวน้ำก็มาเลยซึ่งทำให้คนผู้คนในแถบละแวกนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาหรือพูดได้เลยว่าไม่มีเวลาเลยนะคะในการที่จะหลบหนีจึงทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะและการเกิดสึนามิครั้งนี้เนื่องจากว่าทำให้ผู้คนล้มตายกันมากมายแล้วเนี่ยบ้านเมืองต่างๆเนี่ยก็เสียหายพังทลายไปด้วยเขาพูดกันเลยว่าในแถบเมืองเหล่านั้นเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยจมไปเลยกับน้ำนะคะ
ค่ะที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยความเสียหายยังส่งผลไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะถามว่าเกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้อย่างไรนะคะเราก็ต้องเริ่มเล่ากันเรื่องแรกเลยที่ว่าเตาปฏิกรณ์ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะคะเตาเนี่ยจะมีความร้อนอยู่สูงมากแล้วก็จะต้องมีระบบความเย็นคอยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงจนเกินไปหรือร้อนจนเกินไปนะคะคราวนี้พอเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นปุ๊บตัว cooling system หรือระบบควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะก็ไม่ทำงานเพราะว่าไฟดับนั่นเองนะคะเตาปฏิกรณ์ก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนร้อนเกินไปพอร้อนจนจุดหนึ่งเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นทำให้เกิดไอน้ำพุ่งขึ้นมานั่นเอง
ค่ะซึ่งตรงนี้พูดถึงการระเบิดตรงนี้คือว่าเป็นการระเบิดของตัวที่ครอบเตาปฏิกรณ์อยู่นั่นเองนะคะตัวเตาปฏิกรณ์นี้เนี่ยยังไม่ระเบิดนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นการระเบิดของไอ้น้ำที่ว่าสะสมตัวอยู่ในที่ครอบคลุมเตาปฏิกรณ์นี้มากเกินไปจึงมีการไอ้น้ำนี้ก็จะพุ่งตัวออกมานั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าจากการระเบิดครั้งนี้เขาก็บอกว่าได้ไปสำรวจดูก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีนั่นเองนะคะแต่ว่าสารกัมมันตภาพรังสีที่ออกมาเนี่ยยังมีปริมาณที่ไม่มากนักเนื่องจากว่าเตาปฏิกรณ์เองเนี่ยยังไม่ได้ระเบิดนะคะภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคำว่าสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือดูข่าวเนี่ยจะได้ยินคำว่า radiation นะคะหรือคำนี้ก็คำว่า radioactivity นั่นเองซึ่งหมายถึงว่าสารกัมมันตภาพรังสี ค่ะ
ที่ผู้คนต่างกลัวหวาดกลัวสารกัมมันตภาพรังสีนี้ก็เพราะว่าสารเหล่านี้เนี่ยสามารถสะสมได้ในร่างกายของเราและหากเราได้รับในปริมาณที่มากพอเนี่ยก็อาจจะเกิดโรคมะเร็งได้นะคะแต่ก็จะต้องได้รับในปริมาณที่มากพอจริงๆนะคะหากมีการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีในปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นนะคะก็จะต้องส่งผลกระทบต่อผู้คนในญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีความเป็นไปได้น้อยมากที่สารกัมมันตภาพรังสีนี้นะคะจะแผ่ขยายไปทั่วทวีปเอเชียอย่างที่มีข่าวลือกันและทำให้คนหวาดวิตกกันอย่างมากนะคะมีรายงานบอกไว้ว่าถ้าสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลเนี่ยก็อาจจะแค่กระจายลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะ
ค่ะนั่นก็คือว่าเป็นสิ่งที่คนกำลังกลัวกันมากว่าสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยจะแพร่กระจายไปยังประเทศในทวีปต่างๆอย่างเช่นในแถบเอเชียหรือแม้กระทั่งไปยังสู่ประเทศแคนาดาหรืออเมริกานั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังไม่มีการเกิดขึ้นนะคะถ้ามันจะเกิดขึ้นได้จริงนั้นนอกจากว่าเกิดการระเบิดของเตาปฏิกรณ์ที่ผู้คนหลายคนกลัวกันอยู่ณเวลานี้นะคะซึ่งเราจะได้เห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เวลาเขาเขียนคำว่า nuclear meltdownนี่คือเป็นสิ่งที่ชาวโลกกำลังกลัวกันอยู่ว่าจะเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้คือว่ายังไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีใดๆมาถึงประเทศไทยนะคะณเวลานี้เวลามันกระจายอยู่เนี่ยมันกระจายตรงที่แถบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าอย่างมากมันไกลได้มากที่สุดก็จะอยู่ในแถบประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะที่นี้มาดูนิดหนึ่งว่าทำไมคนเราถึงกลัวสารกัมมันตภาพรังสีนี้กันมากนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีการสะสมในร่างกายปริมาณที่มากแล้วเนี่ยถ้ามีสะสมมากอยู่ในเด็กมันก็จะทำให้ว่าการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยพัฒนาการช้าลงไปนั่นเองนะคะนี่คือส่งผลกระทบถ้ามีการสะสมของสารกัมมันตภาพรังสีอยู่ในเด็กมากเกินไปนะคะ
ค่ะสำหรับผู้ใหญ่นะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยผลกระทบอาจจะไม่ได้เห็นรวดเร็วทันตานะคะแต่ถ้าเกิดได้รับสารกัมมันตภาพรังสีไปสะสมเป็นเวลาหลายๆปีนะคะก็อาจจะเกิดมะเร็งได้แล้วมะเร็งที่พบได้บ่อยจากสารตัวนี้นะคะก็คืออันดับแรกคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าลูคีเมียนเองนะคะแบบที่สองคือมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์นะคะก็เราก็เรียกทับศัพท์นะคะสามคือมะเร็งปอดปอดก็คือลังนั่นเองและสุดท้ายคือมะเร็งที่ทรวงอกมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะหน้าอกหรือเต้านมก็คือ breast นั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในคนชรานะคะถ้าก็มีการสะสมของสารกัมมันตภาพรังสีมากเนี่ยนะคะระบบการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเนี่ยก็จะทำงานได้ช้าลงกว่าปกตินั่นเองนะคะนี่คือผลกระทบถ้าเกิดว่าเราได้รับสารกัมมันตภาพรังสีเข้าไปในร่างกายมากจนเกินไปนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้นิดนึงแต่ก็มีวิธีการป้องกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามีสารกัมมันตภาพรังสีแพร่กระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเนี่ยจะทำได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ
ค่ะในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะคะซึ่งก็เป็นไปได้น้อยมากเกิดขึ้นได้โอกาสเกิดขึ้นนี่มีน้อยมากๆจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดมีการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีมากขึ้นจริงๆแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดวิธีแรกนะคะประชาชนเนี่ยก็ควรจะอยู่แต่ในอาคารบ้านเรือนที่มิดชิดนะคะโดยการที่ปิดหน้าต่างเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ควรที่จะเปิดแอร์นะคะหรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นการดูดอากาศเข้ามาสู่ข้างในได้แล้วก็หลีกเลี่ยงการออกสูบอากาศภายนอกนั่นเองค่ะนี่คือวิธีแรกค่ะ
ค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่ชาวญี่ปุ่นในแถบเมืองแคว้นมิยางินะคะก็เขากำลังทำกันอยู่คือว่าอยู่ในอาคารสถานที่ที่มิดชิดนะคะแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าการรับประทานโพแทสเซียมไอโอดีนนะคะซึ่งเขาบอกว่าโพแทสเซียมไอโอดีนเนี่ยมันจะเป็นการช่วยลดระดับปริมาณของสารกัมมันตภาพรังสีในร่างกายนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็คือว่าชาวเมืองที่อยู่ในแถบนั้นเนี่ยเขาก็เป็นวิธีการที่เขาใช้ป้องกันตัวเขาเองจากสารกัมมันตภาพรังสีนะคะ
ค่ะขอย้ำนิดนึงนะคะว่าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่บอกว่า melt down หรือ fall out นั่นนะคะเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะ melt down หรือ fall out เนี่ยของนิวเคลียร์เนี่ยนะคะมันเป็นหมายถึงการเกิดระเบิดที่ตัวเตาปฏิกรณ์ซึ่งจะทำให้เกิดการแผ่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสีเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าตื่นตระหนกเพราะเรามีข่าวกันนะคะว่ามีการแห่ไปซื้อยาตัวนี้ขึ้นมาโพแทสเซียมไอโอดีนขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะกินมาป้องกันแต่ว่าก็มีคุณหมอออกมาบอกแล้วว่าถ้าเรากินโดยที่ไม่ได้รับ ตามคำสั่งแพทย์แล้วก็มันจะเป็นการอันตรายต่อตอบไทรอยด์ของเรามากถ้าเราตื่นตระหนกโดยที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆก็อาจจะเป็นผลร้ายต่อตัวเราเองได้นะคะ
ค่ะและที่มีข่าวแพร่กระจายกันออกมาคือว่าเวลาไปไหนถ้าฝนตกให้รีบกางร่มเพราะว่าในฝนอันนี้ก็จะมีสารกัมมันตภาพรังสีเจือปนเข้ามาด้วยนะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยเรายังไม่มีนะคะแต่ก็เป็นการดีอย่างนึงที่ว่าข่าวอย่างนี้ออกมาส่งมาตามFacebook, Twitter หรือว่าตาม SMS มือถือนะคะเพราะว่าเวลาคนเราไปไหนมาเนี่ยจะได้กางร่มกันมากขึ้นเพราะสังเกตแล้วพอเวลาไปไหนเนี่ยฝนตกก็เดินตากฝนกันไปเลยทำให้ไม่สบายกันไปตามๆ
จริงค่ะแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดจริงๆก็คือเราไม่ควรที่จะตื่นตระหนกเกินไปแล้วก็คือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะแต่เราก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วถ้าหากเรามีกำลังที่จะช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ประสบความยากลำบากไร้บ้านได้เราก็อาจจะเจือจุนบ้างถ้าใครมีเงินก็อาจจะมีการบริจาคหรือถ้าใครไม่มีกำลังทรัพย์ก็อาจจะใช้กำลังกายช่วยแพ็คของช่วยส่งกำลังใจไปให้ได้ค่ะ
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็คือวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ทำได้คือว่าเราอาจจะสวดมนต์ให้กับผู้คนเหล่านั้นนะคะว่าขอให้เขามีความเข้มแข็งมีกำลังใจที่จะฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้ไปได้นั่นเองเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะคะกับการที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้นะคะก็ยังไงก็สวดมนต์ภาวนาขอให้เขานั้นมีความเข้มแข็งให้มากขึ้นกับเรากันนะคะวันนี้เรา2คนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงของนานาสาระวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็แวะเข้ามาสนทนากับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะที่จะมาสนทนากับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะหลายท่านที่เป็นท่านผู้ฟังที่อยู่ในวัยทำงานนะคะจะเห็นได้ว่าชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับการที่จะต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีอันหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ใช้มันทุกเกือบจะทุกวันนะคะนั่นก็คือการที่ต้องสัมผัสทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์นะคะการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์นั้นก็ร่างกายของเราที่สึกหรอมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมือข้อนิ้วต่างๆรวมทั้งสายตานะคะสายตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้มากขึ้นในชีวิตประจำวันในการทำงานของเรามากทีเดียวซึ่งหลายคนเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆเข้าก็คงจะเริ่มรู้สึกนะคะถึงความล้านะคะเรื่องของตาที่ทั้งตาแห้งตาล้าแล้วก็อาจจะมีอาการที่จะเป็นผลกระทบจากการทำงานระยะยาวเนี่ยนะคะในเรื่องของการปวดเมื่อยเรื้อรังของกล้ามเนื้อที่บ่าหรือว่าที่คอเป็นต้นนะคะแต่วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลของสายตาดวงตาของเรานะคะเมื่อเราต้องทำงานมากเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายคนก็คงอยากได้คำตอบนะคะบางท่านอาจจะรู้แล้วนะคะแต่สิ่งที่พวกเราทราบเนี่ยบางทีเราทราบแต่ว่าเราอาจจะด้วยความที่ทำงานค่ำเคร่งนะคะใจจดจ่อยที่งานเนี่ยบางครั้งเราลืมนะคะเราทำงานมากเกินจนกระทั่งลืมสังเกตสัญญาณของตนเองนะคะว่าเราต้องพักบ้างหรือว่าหยุดบ้างหรือว่าหันมาใส่ใจดูแลบ้างวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะในเรื่องของวิธีการดูแลกับสุขภาพทางสายตาของเรานะคะก็จะมีประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการดูแลโดยทั่วไปก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราควรจะหมั่นดูแลกับสุขภาพทางสายตาของเรานั้นเราควรจะใส่ใจกับเรื่องใดบ้างนะคะก็คงจะมาคุยกันเรื่องของการบริหารนะคะกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็จะมีวิธีบริหารกล้ามเนื้อตาแบบง่ายๆหลายๆวิธีทีเดียวที่จะนำมาเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คงเป็นคำแนะนำในเรื่องของการที่จะต้องไปพบกับจักษุแพทย์เพื่อดูแลเรื่องเกี่ยวกับสายตานะคะเรามาเข้าสู่ประเด็นแรกกันก่อนนะคะว่าทำไมเวลาที่เราทำงานมากๆเนี่ยมันมีผลยังไงกับสายตาของเรานะคะทางผู้รู้นี่ก็บอกไว้ว่าลักษณะของสุขภาพผิวเราเนี่ยถ้าเกิดความไม่สมดุลขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เรียกว่าอาการธาตุไฟไม่สมดุลนะคะก็จะมีผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเครียด ปัจจัยการกระตุ้นของอากาศหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะรวมทั้งความเหนื่อยล้าเนี่ยก็มีผลนะคะทำให้ดวงตาของเรามีร่องรอยหมองคล้ำบวมแดงหรือว่านั่นก็คือเรื่องของความไม่สมดุลจากการที่เราอาจจะทำงานมากเกินไปนะคะทนกับแสงจ้านานเกินไปเป็นปัจจัยที่เร่งให้มันเสื่อมเร็วขึ้นนั่นเองทีนี้เราจะทำอย่างไรกับมันเราจะดูแลกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะคะเราคงจะต้องมาเตือนตัวเองนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้งานเนี่ยก็จะต้องจำกัดเวลาของการใช้คอมพิวเตอร์แต่ฟังจากคำแนะนำหรือดูจากคำแนะนำแล้วดิฉันคิดว่าบางเรื่องเนี่ยยากเต็มทีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นจะบอกว่าให้เราจำกัดการใช้คอมพิวเตอร์แค่วันหนึ่งไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยดิฉันคิดว่าคนปัจจุบันก็คงจะยากทีเดียวนะคะเพราะเราทำงานเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของคนที่ทำงานทั่วไปแม้แต่ในอาชีพครูปัจจุบันเองก็ยังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ค่อนข้างนานเลยนะคะก็คือการจะต้องผลิต material หรือตำราหรือว่าการค้นคว้าอะไรต่างๆไม่ว่านักศึกษาไม่ว่าคนในออฟฟิศต่างๆก็แน่นอนเราใช้เกือบจะทั้งวันก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะใช้แค่วันละ1ชั่วโมงนะคะนั่นก็คงจะยากอยู่แต่ถ้าหากว่าใช้แล้วก็ให้รู้จักพักบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นคำแนะนำที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตงานของเราได้นะคะก็มีคำแนะนำที่พอจะรับได้ก็มีนะคะอย่างเช่นว่าเราควรจะหยุดทุกๆ2ชั่วโมงหมายถึงว่าเมื่อเราทำงานนานประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ให้เราพักสายตาบ้างแล้วก็ให้ละสายตาจากคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะให้ไปมองออกไปไกลๆนะคะจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมองไกลบ้างนะคะพ้นสายตาจากคอมพิวเตอร์สักระยะนึงนะคะ5นาที10นาทีก็กลับเข้ามาใหม่อย่างนั้นก็คือร่างกายสายตาเราก็จะได้พักได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถทำได้เช่นกันหรือเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะความสว่างของจอคอมพิวเตอร์ลงนะคะหรือว่าคุณจะเปลี่ยนชนิดของจอก็น่าจะได้นะคะนั่นก็คือทราบกันนะคะว่าจอรุ่นเก่าที่เป็นหน้าจอโค้งที่เรียกว่า CRT นะคะหรือว่าย่อมาจาก Cathode Ray Tube เนี่ยนะคะก็จะเป็นจอที่ไม่ค่อยถนอมสายตาเท่ากับจอรุ่นใหม่ที่เป็นจอ LCD LCD ตัวนี้ก็คือ Liquid Crystal Display นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนจากจอโค้งเนี่ยนะคะให้เป็นจอแบนซะนะคะนั่นก็คือจะเป็นการช่วยถนอมสายตาเราได้อีกทางนึงด้วยสำหรับการทำงานระยะยาวนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีวิธีการที่จะถนอมสายตาอีกหลายๆด้านเช่นนะคะเราควรจะสวมแว่นกันแดดเป็นประจำนะคะเพราะสายตาของเราต้องทนกับแสงจ้าบางทีเวลาเราออกไปข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คอยปกป้องเพื่อให้ตาเราไม่เสื่อมเร็วขึ้นมีอีกหลายวิธีนะคะรวมไปถึงเรื่องของการหมั่นกระพริบตาให้ถี่ขึ้นนะคะหลายท่านนะลองถามตัวเองดูว่าเวลาที่เราทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีเราจะเคยรู้สึกใช่ไหมคะว่าเราโมแต่จดจ้องกับงานเนี่ยนะคะจนกระทั่งลืมแม้กระทั่งกระพริบตาให้ตนเองนะคะคือนั่งทำงานก็จ้องอยู่ตลอดนะคะตาก็เครียดแล้วก็เกร็งนะคะแล้วก็เกิดอาการที่เรียกว่าตาแห้งเพราะเราไม่ค่อยกระพริบตานะคะก็คือไม่มีน้ำตาหรือตัวที่หล่อลื่นของตาออกมาเพราะฉะนั้นตาเราก็จะแห้งเพราะนั้นพอเรามีสมาธิมากทำงานหน้าจอคอมมากๆอัตราการกระพริบตาเนี่ยเขาบอกว่ามันลดลงจาก20ถึง22ครั้งต่อนาทีเนี่ยเหลือเพียงแค่เท่าไหร่ทราบไหมคะท่านผู้ฟังเหลือเพียงแค่6ถึง8ครั้งต่อนาทีถ้าเรามามองดูเราก็จะพบว่าโอ้โดยธรรมชาติเนี่ยมันกระพริบตาถี่เนี่ยมันก็ช่วยหล่อลื่นใช่ไหมคะทำให้ตาเราเนี่ยสดใสแวววาวนะคะแต่พอเราลดการกระพริบลงเนี่ยสายตาที่จ้องแล้วก็เครียดแล้วก็เกร็งนะคะแล้วก็เปิดสู่แสงจ้าเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานกับสิ่งที่มากระทบนะคะก็แน่นอนนะคะตาของเราจึงได้แห้งนะคะตาแห้งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะที่ทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยจะดูแลสุขภาพตัวเองก็ต้องเตือนตัวเองละค่ะว่าเราควรจะกระพริบตาให้ถี่ขึ้นบางท่านนี่แห้งมากจนกระทั่งต้องไปพบจักษุแพทย์นะคะแล้วก็จักษุแพทย์ก็จะแนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมหยอดตาค่ะอันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยได้อย่างหนึ่งนอกจากนี้ถ้าเราทำงานเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องเพ่งต้องหลีนะคะต้องอักษรตัวเล็กเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะต้องเลือกพิมพ์งานโดยใช้ขนาดของตัวอักษรที่ใหญ่เพียงพอนะคะสำหรับวัยของดิฉันเองนั้นก็จาก 100% บางทีอาจจะต้องเพิ่มเป็นขนาดของตัวอักษรเพิ่มขึ้นจาก 100% เป็น150ถึง200เป็นต้นนะคะก็ต้องทำให้เราเนี่ยสบายตาขึ้นที่จะไม่ต้องหลีตาสำหรับการทำงานต่างๆนะคะก็ต้องขยายตัวอักษรค่ะการพักสายตา ก็เป็นสิ่งจำเป็นค่ะนะคะในเรื่องของการพักสายตานี้เดี๋ยวจะขอเก็บไปรวมไว้กับเรื่องของการบริหารด้วยนะคะว่าพักน่ะพักอย่างไรแล้วก็เราจะมีวิธีผ่อนคลายตาของเราอย่างไรนะคะรวมทั้งการบริหารสายตากล้ามเนื้อตาให้แข็งแรงขึ้นนะคะเรามาดูอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการดูแลในเรื่องของการรับทานอาหารนะคะอาหารชนิดใดบ้างนะที่จะช่วยเสริมให้ดวงตาของพวกเราเนี่ยสดใสนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะเราก็ท่องกันมาแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือวิตามิน A บำรุงสายตานะคะอันนั้นเราทราบกันอาหารไทยที่เราได้รับคำบอกเล่าให้ดูแลมากก็คือทานผักบุ้งแล้วสายตาสวยใช่ไหมคะสายตาจะดีอันนั้นก็เป็นผักสีเขียวนั่นเองนะคะเพราะนั้นผักบุ้งยังช่วยได้นะคะทานผักบุ้งผักสีเขียวเข้มสีเหลืองเข้มได้หมดเลยนะคะเพราะนั้นท่านที่ใช้สายตามากก็ควรจะหันมารับประทานผักที่มีสารลูทีนนะคะหรือว่าสารที่เรียกว่าซีเซนทีนค่ะมี2ประเภทนี้นะคะสารเหล่านี้ก็ได้แก่สารแคโรทีนอยด์นะคะอันนี้คงทราบก็คือแครอทนั่นเองนะคะจะเป็นแครอทก็ได้นะคะหรือจะเป็นผลอะโวคาโดก็ได้นะคะหรือจะเป็นพวกผักเขียวเข้มอย่างเช่นบรอกโคลีก็ได้นะคะข้าวโพดก็ได้ฟักทองนะคะก็ดีนะคะผักโขมผักกวางตุ้งเหล่านี้ก็เป็นตัวช่วยเรื่องของสายตาเช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีผลไม้ที่เบอร์รี่ทั้งหลายนะคะเช่นสตรอเบอรี่นะคะแบล็กเคอเรนต์นะคะหรือว่าเป็นเอลเดอร์เบอรี่อันนี้เราอาจจะไม่คุ้นนะคะแล้วก็มีอันนึงก็คือแครนเบอรี่นะคะผลไม้ประเภทนี้ก็จะบำรุงสายตาเช่นกันนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสารธรรมชาติค่ะที่จะพบมากในบริเวณจุดรับภาพหรือว่าจอประสาทตานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับทานเข้าไปแล้วมันก็จะทำหน้าที่ช่วยกรองนะคะหรือว่าป้องกันรังสีจากแสงแดดปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายนะคะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กรองแสงสีน้ำเงินที่จะทำลายดวงตาของเราด้วยแล้วเราก็ต้องเพิ่มคุณภาพของเซลล์รับแสงของเรานะให้มีความแข็งแรงนะโดยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตาของเรานั่นเองนะคะหรือว่าคุณจะรับประทานสารสกัดจากโอเมก้า3ก็ได้นะคะประเภทที่เป็นน้ำมันปลานั่นเองใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะทานพวกปลาแซลมอนก็ได้นะคะน้ำมันปลาน้ำมันปลาแซลมอนต่างๆพวกนี้บำรุงเรื่องของสายตาเช่นกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของอาหารนะที่เราสามารถจะดูแลตนเองได้ทีนี้เราลองมาดูก็คือเรื่องของการพักสายตาหรือว่าการบริหารสายตานะคะว่าเรามีวิธีใดบ้างนะที่เราจะสามารถนำมาบริหารดวงตาสายตาของเราให้ดีขึ้นนะคะวิธีหนึ่งที่ง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการพักสายตาแล้วก็นวดตาเบาๆด้วยตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องให้ใครนวดนะคะซึ่งวิธีนี้ดิฉันก็ได้ยินมาจากตัวหมอนวดแผนไทยเนี่ยก็เคยแนะนำเหมือนกันว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วก็ได้ผลนะคะก็คือวิธีการก็คือเพียงแต่คุณเนี่ยเริ่มด้วยการหลับตานะคะเมื่อคุณหลับตาผ่อนคลายแล้วมือของคุณที่สะอาดแล้วเนี่ยนะคะใช้ฝ่ามือก็ได้นะคะส่วนบริเวณที่เรียกว่าส้นมือนะคะเรานึกถึงส้นเท้านะคะตรงไหนที่เป็นส้นเท้าส่วนคล้ายๆกันตรงนั้นนะคะที่ติดกับข้อมือของเราก็เรียกว่าส้นมือนะส่วนที่เป็นส้นมือเนี่ยคือตรงที่ติดกับข้อมือนะคะนำส้นมือนั้นนะคะมาน้าบวางที่ตาที่หลับอยู่เนี่ยของเรานะคะแต่มีข้อระวังนิดนึงนะคะว่าท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะเพราะการนวดอย่างนั้นก็จะไปเค้นคลึงทำให้คอนแทคเลนส์อาจจะบาดลูกตาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกรณีของคนที่สามารถนวดได้จริงๆนะคะคือไม่มีวัสดุอะไรอยู่ใต้ดวงตานะคะใส่บิ๊กอายคงนวดไม่ได้นะคะพอเราหลับตาแล้วเราก็ใช้สันของมือเนี่ยนะคะวางทาบลงไปที่บริเวณตาที่หลับอยู่นะคะแล้วก็ออกแรงเบาๆนะคะค้างเนี่ยนวดคลึงเนี่ยนะคะประมาณ2นาทีครึ่งค่ะระหว่างนั้นอาจจะผ่อนคลายฟังเพลงหลับตาก็ได้นะคะแล้วก็คลึงเบาๆค่ะเพียงแค่2นาทีครึ่งของการนวดเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยทำให้เลือดวิ่งมาที่ดวงตานะคะหรืออาจจะทำที่บริเวณของขมับด้านข้างก็ได้นะคะขมับด้านข้างดวงตาเนี่ยก็เป็นตัวที่นำเลือดมาสู่กระบอกตาเนี่ยก็สามารถทำได้ก็คือเอาสันมือเช่นกันนะคะส้นมือเนี่ยนะคะคลึงที่ด้านข้างของขมับนะตัวนั้นก็จะช่วยให้ผ่อนคลายเช่นกันอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะของการนวดที่ดวงตานะคะยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการ นวดกดจุดนะคะการนวดกดจุดเพื่อผ่อนคลายนี่ก็จะเป็นลักษณะของพวกสปาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมีลักษณะการนวดอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะคือใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยยืดออกด้านข้างสามนะคะยืดคิ้วออกทางด้านข้างสามครั้งก็คือนิ้วสามนิ้วนะคะคือชี้กลางแล้วก็นิ้วนางเนี่ยนะคะวางท่าไปแล้วก็ดึงออกมาทางด้านข้างของขมับอ่ะนะคะคือยืดคิ้วนะรูปออกมาเนี่ยนะคะก็จะช่วยได้หรือจะใช้ลักษณะของการหมุนวนก็ได้นะแต่ตัวดิฉันเองเนี่ยชอบใช้ส่วนที่เรียกว่าส้นมือเนี่ยนะคะคือมันไม่ต้องมีนิ้วเข้าไปแยงที่ตานะคะแล้วก็ความสัมผัสมันก็จะได้รอบทิศนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะคะอีกอย่างนึงนะคะที่เราสามารถทำได้กับการบริหารดวงตานะคะง่ายๆเนี่ยนะคะเมื่อเรารู้สึกล้านะคะขอให้เราหยุดแล้วก็ใช้วิธีของการกรอกดวงตาแต่อย่าเกร็งนะคะกรอกดวงตาขึ้นลงค่ะใช้ดวงตาเหลือกขึ้นเหลือกลงเนี่ยนะคะทำติดต่อกันสัก20เซตก็ได้นะคะแล้วก็ไปทางด้านซ้ายกับด้านขวานะคะคือใช้สายตากรอกไปทางด้านซ้ายกับขวาอีก20เซตก็ได้นะคะเมื่อทำดีขึ้นแล้วคล่องแล้วเนี่ยอีกสัปดาห์ถัดมาอาจจะเพิ่มเป็น30เซตก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยได้บริหารได้เคลื่อนย้ายนะคะได้ move ตัวเองออกมานะคะนั่นก็เป็นการกรอกตาขึ้นลงกับกรอกตาซ้ายขวานะคะอีกวิธีหนึ่งจะเป็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารให้สายตานั้นมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นนะคะตะกี้นี้ก็คงจะเป็นลักษณะของผ่อนคลายแต่ถ้าจะเป็นการเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อตาให้แข็งแรงขึ้นไม่ล้าเนี่ยนะคะคืออันนี้อาจจะมีวัสดุช่วยอยู่อย่างนึงก็คืออาจจะเป็นปากกาดินสอหรืออะไรเงี้ยนะคะที่เป็นวัตถุนะคะที่ไม่อันตรายต่อสายตานะคะคือถือมาไว้ข้างหน้าเนี่ยนะคะระยะห่างเนี่ยมองให้ไกลออกมาก็คือเลื่อนระดับออกไปหลายคนอาจจะเคยทำแล้วนะคะเลื่อนระดับออกไปแล้วก็พยายามมองเพ่งไปที่ปลายของยอดของดินสอหรือปากกาที่เราถืออยู่นะคะรวบรวมสายตามองเพ่งไปที่วัสดุสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มองให้เป็นภาพเดียวรวมศูนย์เนี่ยนะคะโฟกัสที่นั่นหลังจากนั้นก็เลื่อนระดับเข้ามาใกล้ตามากที่สุดนะคะจนกระทั่งคุณเห็นวัตถุนั้นเริ่มซ้อนเป็น2หรือไม่ชัดแล้วคุณก็หยุดตรงนั้นแล้วก็ถอยกลับไปนะการฝึกระยะของการโฟกัสของสายตานี้ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อตานั้นแข็งแรงขึ้นเช่นกันลองทำดูก็ได้นะคะในส่วนของการฝึกกล้ามเนื้อในการโฟกัสนะคะ3วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารดวงตานะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อดวงตาแล้วก็เป็นการปรับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตามัดกล้ามเนื้อตาด้วยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะฝึกทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่าตราบใดที่เราทำงานเพ่งอยู่มากๆเนี่ยเรื่องการดูแลใส่ใจของดวงตาก็เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ฉันคิดว่าขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเมื่อเราใช้สายตามากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ละเลยก็คือการไปพบกับจักษุแพทย์อย่างน้อยที่สุดปีละหนึ่งครั้งเพื่อจะวัดสายตาดูรวมทั้งดูถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราในเรื่องสายตานะคะว่าสายตาเรานี่เปลี่ยนแปลงมากไหมนะคะมันก็จะมีช่วงของระยะเวลาที่สายตาของคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะบางคนเคยสั้นตอนสมัยหนุ่มสาวพอแก่ตัวลงเนี่ยสายตาก็ดีขึ้นนะคะบางคนก็แทบไม่ต้องใช้สายตาใช้แว่นสายตาช่วยในการอ่านหนังสือแต่บางคนที่ไม่เคยสั้นเนี่ยพอวัยสักประมาณ40สายตาก็จะเริ่มเป็นสายตาชราหรือสายตาขี้เกียจนะคะก็จะต้องใส่แว่นสายตายาวแล้วก็มีการปรับการมองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นจักษุแพทย์เท่านั้นที่จะให้คำแนะนำกับเราได้เป็นอย่างดีนะคะสิ่งนี้ดิฉันก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังให้หันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพของสายตาของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะคะที่พอเหมาะพอสมการดูแลร่างกายด้วยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์รวมทั้งการออกกำลังกายแล้วก็ปรึกษาแพทย์ตามรอบของเวลาที่สมควรนะคะก็ขอฝากวิธีการดูแลรักษาดวงตานั้นกับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะขอขอบคุณเว็บไซต์สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนิตยสารชีวจิตสนุก .com นะคะที่ได้มีวิธีปฏิบัติตัวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสายตาพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟัง